gündüz 31-36 derece esti. Dağlarda gece 12-17 derece esti, gündüz 21-26 derece isti olacak.
Pazar ertesi günü mayın 31'i Şevvalül Mükerrem ayın 19'unda Sərçay Şərbaxlı saat 3.30 dəqiqədə Bakıda süb azanı deyiləcək. Saat 5.13 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.38 dəqiqədə günorta və saat 20.20 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinlədiniz.
Mishka.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu, Ya Rahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Salam aziz dinleyiciler. Hoş gördük sizi. Hamınızdan iltiması dua etmekle növbəti Mişkat verilişinə başlayırıq.
Selamun qavlem.
Az Tebriz.ir Vehhabiler Muhammed ibn Abdülvehhab Necdi'ye itikad edirler. O Hicri qəmər tarixiyle 1111-ci ildə Ərəbistanın Əyniyyə şəhərində anadan olub. Məhəmməd ibn Əbdülvəhabın ailəsi Hənbəli məzhəbliydi. Atası hakimliklə məşğul olan dövrünün məşhur alimlərindən sayılırdı. Məhəmməd atasının yanında istənilən dərsləri öyrənmiş və təhsilini davam etdirmək üçün Məkkə və Mədinəyə getmişdir. Məhəmməd ibn Əbdülvəhab elə cavanlıqdan etibarən fikir və düşüncə etibarilə yayınmış adamlarla tanış olub, onlarla dostluq etmişdir. O, peyğəmbərlik iddiasıyla çıxış edən yaramazların tərcümeyi halını öyrənməyə maraq göstərmişdir. Məhəmməd ibn Əbdülvəhab Mədinədəykən Əhməd ibn Teymiyyənin düşüncələri və fikirləri ilə tanış olub, həmin fikirlərdən böyük təsirlər alıb, özünə məxsus düşüncələrlə çıxış etdi. Əhməd ibn Teymiyyənin düşüncələri müsəlmanların fikirlərinin əksinə idi. Əhməd qəribə inanclar və əqidələr sahibiydi. Örnək olaraq, Əhmədin bəzi əqidələrinə toxunuruq. Əhməd ibn Teymiyyənin qənaətincə, Allah Taala cismə malikdir. Allahın cismi var deyə çıxış edən Əhmədin fikrincə, əziz İslam peyğəmbərinin məzarını ziyarət etmək üçün səfərə çıxmaq şirkidir. Yaxud onun qənaətinə görə müsəlmanların məzarında təmir işləri aparmaq haramdır. Ha belə onun qənaətinə əsasən peyğəmbərlər, salih adamlar və övliyalara təvəssül etmək şirkidir və buna mütləq yol verilməməlidir. Əhməd ibn Teymiyyə deyirdi ki, təvəssül aşkar şirkidir və kimsə buna yol verməməlidir. Muhammed İbni Abdülvehhab, Ahmed İbni Timiye'den büyük təsirlər alarak onun yaramaz düşüncelerinden ve eybəcər əqidelerinden xeyli təsirlendi. Muhammed bu kimi eybəcər ve yaramaz əqidə ve düşünceleriyle öz ana yurduna qayıdıb, xalqın inan ve əqidelerine karşı çıxdı. O deyirdi ki, Allah Teala'nın cismi var. Peygamberin mezarını ziyaret etmek məqsədiyle səfərə çıkmak şirk ve haramdır. Muhammed İbn Abdülvehhab, Ahmed İbn Teymiyyənin əqidelerinden təsirlenerek qəribə ve gülünc düşüncelerle çıxış edib, camata öz fikir ve əqidelerini aşılayır ve zorla onlara kabul ettirirdi. Getgidə Muhammed'in fikir ve əqideleri şehirde büyük ixtişaşlar yarattı. Onun bu düşüncelerine göre atasını hakimlik vazifesinden azad ettiler. Ailesi artık Engine şehrinde kalabilmeyip Herimla şehrine köçtü. Muhammed ise ailesiyle beraber hemen şehre gitti. Muhammed İbn Abdülvehhab atası diriyken öz mülahizə ve fikirlerini bir o kadar da ileri sürmürdü. Lakin atası Abdülvehhab Hicri Qəmər tarixiyle 1143-cü ilde dünyasını değiştikte ona yaxşı ve samballı fürsat yarandı. Demeli Muhammed atasının ölümünden sonra öz fikir ve mülahizelerini ileri sürüp yaymağa başladı. Muhammed Mən şirk ilə mübarizə aparıram deyə fikirlərini yaymağa başladı. Hərimla şəhərinin din alimləri və bu şəhərin əhalisi Məhəmmədə qarşı çıxdılar. Hətta din alimləri Məhəmmədin qətlinə fərman verdilər. Bununla da Məhəmməd şəhərdən qaçmaq məcburiyyətində qaldı. Lakin o 14 ildən sonra öz şəhərinə qayıtdı. Bu dönə o Əyine şəhərinin hakimi Osman İbni Mə'mərin yanına gedib onun dəstəyini qazandı. Osman İbni Mə'mər söz verdi ki, Məhəmmədi tam dəstəkləyəcək və beləliklə Məhəmməd İbni Abdülvehhab azadlıqla öz fikirlərini yaymağa başladı. Osman həm də öz qızını və bir iddənin fikrincə bibisini Məhəmməd İbni Abdülvehhaba verdi. Muhammed ibn Abdülvehhab ile Osman'ın ilk müşterek işi Müslümanların ikinci xəlifəsi Ömer ibn Xəttabın kardeşi Zeyd'in məzarını dağıtmaq idi. Bu isə Müslümanlara çox ağır geldi. Bununla da Əhsa ve Qətif şəhərlərinin əmirləri sərəncam verməli oldular. Bu iki əmir Əginə hakimindən güclü idilər. Onlar Osman'a sərəncam verdilər ki, Muhammed İbni Abdülvehhab'ı tutup öldürsün. Osman ise bir nəfəri vəzifəli etdi ki, Muhammed'i şəhərdən çıxarıb öldürsün. Lakin həmin adam vəzifəsini yaxşı şəkildə yerinə yetirmədi. Muhammed İbni Abdülvehhab Hicri Qəmər tarixilə 1160'da Dəriyyə şəhərinə gidib, şəhərin əmiri Muhammed İbni Saud ilə görüşdü. Əmir Muhammed İbni Saud, Ağlı Səud xandanının böyük cəddidir. Muhammed İbni Səud, Muhammed İbni Abdülvehhabı qəbul edib, onunla dostluq və qardaşlıq ilqarı bağladı. Bu iki şəxsin arasında möhkəm ilqar bağlandı. Vaxtilə Muhammed İbni Abdülvehhab ilə Əyinə şəhərinin hakimi Osman İbni Me'mer arasında benzer bir ilgar da Muhammed İbni Abdülvehhab ile Muhammed İbni Saud arasında bağlandı. Həmin ilgar ve razılığa esasen siyasi hakimiyet Muhammed İbni Saud ve onun xandanının eline keçdiyi takdirde dini hakimiyet ise Abdülvehhab xandanına aid olacaktır. Elə həmin razılıqdan sonra Muhammed İbni Abdülvehhab müşrik adlandırdığı müsəlmanlara karşı cihad hükmü verməyə başladı. Bununla da Dəriyyə şəhərinin həndəvərində yaşayan çölçü ərəblər ətrafda yerləşən şəhərləri çalıb çapmağa başlayıb həmin şəhərləri bir-bir ələ keçirdilər. Muhammed İbni Saud Hicri Qəmər tarixi ilə 1166'da dünyasını dəyişdi. O, elə bir halda dünyadan getdi ki, Nəcd, Əsir və Yəmənin bəzi hissələrini ələ keçirmişdi. Muhammed İbni Saud'dan sonra oğlu Əbdüləziz hakimiyyətə çatdı. Əbdüləziz nüfuzunu genişləndirməyə başlayıb, müxtəlif yerləri ələ keçirdi. O, Hicri Qəmər tarixi ilə 1187'də Ərliyadı işgal etdi və 1206'da isə Hicazı almağa başladı. Elə həmin ildə Muhammed İbni Abdülvehhab dünyasını dəyişdi. Lakin Ali Saud eləcə hakimiyyətini genişləndirərək Vəhabiliyi təbliğ etməklə məşğul oldu. Hicri Qəməri tarixi ilə 1217'də Taifə qarşı hücum çəkildi. Bu şəhər də alındı. Şəhərin əhalisinin böyük hissəsi qırıldı. Əbdüləzizin oğlu Saud Kərbəla şəhərinə hücum çəkib İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəmini taladı.
Ətri Yusufdür bu gərd olmuş Bu dəşdün damənin Fara-fara eyləyibdün Fara-fara eyləyib qorqan əradınin
Kərbəla şəhərinin əhalisindən bir çoxu həmin hücumda qırıldı. Elə Kərbəlaya hücum çəkilən il Əbdüləziz Osman adlı bir şəxsin vasitəsilə həlak oldu. Abdülaziz helak olandan sonra oğlu Saud hakimiyete yeğlendi. Saud Hicri Kemer tarihiyle 1220'de Medine'ni ele geçirdi. O 7 ilden sonra 1227'de Mekke'ni ele geçirdi. Bununla da Saud Hicaz erasını, yani Arabistan'ı Osmanlıların hakimiyeti altından çıxardı. Doğrudur, vaxtıyla Aziz İslam Peygamberinin neslinden olan seyyidler vasıtasilə idarə olunan Mekke ve Medine Saudilerin eline keçib onların tarafından idare edilmeli oldu. Saudiler bu iki müqəddəs şehri ele keçirdikten sonra büyük cinayetlere yol verib Bəqidə məsum imamların, habilə Aziz İslam Peygamberinin sahabelerinin mezarlarını söküp dağıttılar. Saudiler başka İslami şehirleri de ele geçirmek istediler. Ancak Osmanlılar buna düze bilmeyip Arabistan'a koşun çekmeli oldular. Saudiler Hicri Kemer tarihiyle 1233'de Osmanlılar vasıtasıyla mağlubiyete uğradılar. Lakin Hicri Kemer tarihiyle 1235'de Britanya devleti Osmanlıları aradan kaldırmak için Saudiler ile razılığa geldi. Bununla da Saudiler yeniden can alıp dirçeldiler ve Vehhabilik hem de Ali Saud tarihinde yeni esire geçti. Saudiler Arabistan'ın bütünlüğünü ele geçirip bu engin araziye istila taptılar. Müslüman bacı kardeşlerimiz, növbəti danışığımız için ayrılan vaxt bu kadar. İnşallah gelen Mişkat verilişində söhbətimizin ardını tutacak. Hamınızdan iltimasi duamız var.
Tebriz Radyosu'nun PEK'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Pencere.
Hoş gördük sizi aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Tebriz Radyosu'ndan növbəti Pencere verilişiyle sizin qulluğunuzdayıq. Bugün bir aziz şəxsin qonağı olmuşuq. İzin verseniz az sonra daha artıq məlumatı özündən eşidəcək bir musiqiçi kənarındayam. Elə bunu demək kifayət edər.
Ay gözəl haralısan, yar haralısan, qaşları qaralısan, yar qaralısan, gözlərindən tanıram sən bu elini maralısan. Bu elin maralısan, yar haralısan, gözlərindən tanıram sən bu elini maralısan. Bu elin maralısan, yar haralısan. Su gəlir arxada var, dolanır çarxada var. Səni mən çox sevirəm, yar, səni mən çox sevirəm. Bilmirəm xalxana var, yar haralısan. Başında axşalı var, başında axşalı var, yanağında xalı var, özü ceyranı balası, yar haralısan. Gözlərindən tanıram sən bu elini maralısan, bu elin maralısan, yar haralısan. Gözlərindən tanıram sən Təbrizini maralısan, Bakının maralısan, yar haralısan.
Bələzlər, dediyimiz kimi Təbriz Radyosundan bugünkü pəncərə verilişində bir əziz musiqiçi ustadının kənarındayıq. Salam, xoş gördük sizi. Özü bizə təqdim edin lütfən.
Salam, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən Əli Davudi, 1363-cü ildə Miyana şəhərində anadan olmuşam. Əziz həmvətənlərimi salamlayıram buradan, əziz Azərbaycanlıları və sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bura təşrif gətiribsiniz bizim müəssisə və amuzişqahı musiqimizə. Dəyərli vaxtınızı bizə görə ayırıbsınız. Sağ olun.
Minnətdarıq, minnətdarıq. Ustad, siz buyurun ki, təhsilatı haradan başlamışsınız və əsasən musiqini necə oldu ki, başladınız?
Ərz eləyim qulluğuza, mən uşaqlığımdan musiqiyə, xüsusilə vokal sənətinə çox əlaqəm, marağım var idi. Atam gel bir neçə ildən sonra bunu gördülər. Yəni, mən təqribən 12-13 yaşım var idi. Burada Təbrizdə bir neçə amuzişqahı musiqidə dərs almağıma şərait yaratdılar. 7-8 il dərs alandan sonra, burada oxuyandan sonra getdim Azərbaycanda konservatoriyada qəbul oldum. Lisansımı, foq lisansımı və doktoramı orada aldım. Beləcə nə fəaliyyətimi orada da başlamışdım. Yəni, lisansım ərəfələrində mən müvəffəq oldum ki, oranın rəhbərliyin diqqətim cəlb edeyim özümə. Bir neçə də solo konsertim oldu. Lisansımdan sonra müvəffəq oldum oranın mədarəsində işləməyə nail oldum. Ərz edeyim, filarmoniyasında solist kimi işlədim. Foq lisansımda Danışqahda, konservatoriyada müəllim kimi fəaliyyətə başladım. Doktoramda artıq Danışqahda və ünvanı juri, ki, hər kəs ki, orada Danışqaha qəbul imtihanı verirdi, orada mən imtihan götürürdüm o imtihanları. Və doktora oxuya-oxuya da bir neçə yerdə masterclass dərslərim oldu. Türkiyədən, İğdır şəhərindən, ki, konservatoriya təzə açılırdı orada, oradan dəvət aldım. İstanbul Kadıköy Universitetindən dəvət aldım. Orada masterclass dərslərimi dedim ustadlara və danışçılara.
Bu musiqinin həyatınızda təsiri haqda bizə danışın.
Bilirsiniz, uşaqlığından hər kəs musiqi ilə anadan olur. İnsanların ki, yaranır, ümumiyyətlə canlıları deyək, bunlar ürək tıbbıltısı ilə, ritmi ilə başlayırlar musiqiyə. Və xüsusilə mənim musiqi demək olar ki, həyatımın bir parçası olubdur. Yəni, mən özümü musiqisiz əslən təsəvvür eləyən mərim. O qədər ki, musiqiyə əlaqəm vardı və bu mənim ayrılmaz bir həyatımın hissəsinə çönübdür.
Qaşların əymə gözəl, əymə gözəl Yarama dəymə gözəl, dəymə gözəl Qədər naz eləyib sən özünü öymə gözəl Özünü öymə gözəl yar haralısa Bu qədər naz eləyib sən özünü öymə gözəl Özünü öymə gözəl yar haralısa Su qədər arxana var, dalanır çarxana var Səni mən çox sevirəm yar, səni mən çox sevirəm Bilmirəm qalxana var yar haralısa Başında axşalı var, yanağında xalı var Özü ceyranı balası yar haralısan Gözlərindən tanıram, sən Naxçıvanı maralısan Bu elin maralısan, yar haralısan Gözlərindən tanıram, sən bu elin maralısan Təbrizin maralısan, yar haralısan
Mən bunu belə soruşum ki, mən gördüyüm kimi görmək nemətindən məhrumsuz yaxud az görürsünüz. Bunu bizə biraz izah edin və mən başqa sual soruşum.
Mənim görməm çox zəifdir. Yəni, indi artıq 5% yəni qalıbdır ki, mənim görməmi əldən verəm. 5% binayım vardı indi.
Bunun musiqidə və sizin bu təhsilatınızda, yaşayışınızda təsiri olub, sizə mane törədib, yaxud səbəb olub ki, siz daha çox pişrəft edib və irəliləyişə doğru hərəkət edəsiniz?
Xob, hər halda bu zəif binayı ki vardı, görmə qabiliyyəti ki, mən az görürəm. Bunun çox mənim qabağımı alıbdır, çox təsiri olubdur. Çünki hesablayın ki, siz ki, misal deyək ki, 5 metri rahatsa yeriyirsiniz, yedirsiniz öz işinizə, mən onu çətinliklə görürəm. Not cəhətindən mən çox əziyyətə düşdüm. Yəni, əvvəllər gözüm belə dəyərdi, getdikcə zəiflədi. Notları yavaş-yavaş böyütdüm, kompüterdə oxudum. Daha sonra indi yəni, notlardan istifadə edəmirəm, indi ancaq qulağımla. Amma bunu da qeyd edeyim ki, mənim həyat yoldaşım, xanımım da musiqiçidir. Bunun çox dayağı oldu mənim üçün, yəni musiqi sənətində. Amma bir söz vardı ki, deyir, Allah bir tərəfdən kəsəndə o biri tərəfə artırır.
Bəli. Sizin pişrəftinizdə mən mütləq bunu bilirəm ki, təsiri də olub. Nə qədər təsir olub həyat yoldaşınızın musiqiçi olması?
Xob, bilirsiniz, bir vokalistdə piyanist çox dayaq olur həmməşə. Mənim ki, sənətim vokaldır. Mən operalarda da fəaliyyətim olubdur. Bir çox operada nəqşim rolum olubdur. Misal, Koroğlu operasındadır, Faust operasında, Carmen'də, Sevilya Bərbər. operettalardan deyim, misal Süleyman'ın rolunu oynamışam Arşın Balalanına və bir xeyli əsərləri oxumuşam ki, xanımın köməkliyi ilə və konsertmesterci ilə mən bu əsərləri hazırlamışam.
Son sual bunu soruşum ki, sizin bu təlim mərkəzinizdə nələr dərs deyirsiniz? Yəni mütləq oxumaq avazdır, yaxud musiqi alətlərdə dərs deyirsiniz?
Xeyr, bizim bu amuzişqah musiqimizdə, musiqi məktəbimizdə bütün alətlərin demək olar ki, öyrənməsinə şərait yaratmışıq. Həm milli və həm klasik alətlərdə və eyni zamanda milli və klasik avaz janrlarında, vokal janrlarında da biz burada dərs keçiririk.
Əzizlər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, dediyimiz kimi və uzraq ki, özünüz də eşitdiniz, cənab doktor Davudinin kənarındayıq. Özü ilə söhbət elədik, izin versəniz, həyat yoldaşı ilə danışaq və onlarla da daha artıq tanış olaq. Xoş gördük sizi, mənim bacım özü bizə təqdim edin, lütfən.
Salam, mən də sizi xoş gördüm. İlk növbədə bizi dinləyən izləyicilərimizə dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Siz də çox sağ olun ki, dəyərli vaxtınızı bizə ayırdınız, bura qədər əziyyət çəkib gəlmişsiniz. Mən Əsədova Gülnarə, Azərbaycan Respublikasından gəlmişəm bura, Naxçıvan şəhərində doğulmuşam.
Siz neçə ildir ki, musiqi işləyirsiniz?
Mən 7 yaşımdan təqribən musiqi işində işləmişəm. Bizdə Azərbaycanda musiqi məktəbləri vardı, eşidənlər də bilərlər. Orada ixtisas musiqi məktəbləri gedir. Mən 7 il piyano riştəsində oxumuşam. Daha sonra oranı bitirdikdən sonra danışqahda, amma riyaziyyata danışqaha qəbul olmuşdum. Riyaziyyat riştəsinin lisansımı bitirəndən sonra biz ailə qurmuşduq, Ağay Davud ilə ailə qurduq. Və Ağay Davudin səyi və istəyi nəticəsində mən ikinci rişdə intixab elədim və piyanomun davamını verdim. Bir müddət hazırlaşandan sonra Naxçıvan Dövlət Konservatoriyasına danışqahına qəbul oldum və bu müddət ərzində də piyanoda daha da özümü təkmilləşdirdim və ixtisaslaşdırdım. O təqribən danışqaha qəbul olduğum ildən də mən də çalışmağa başladım mədrəsələrdə. Naxçıvanda 2-3 mədrəsədə işləməyə başladım. Eyni danışqahı bitirəndən sonra da danışqahda saat hesabı kimi dərs verməyə mən də nail olmuşdum.
Bunu sizdən soruşum, bir qadın kimi, demək ailənin sükkanı sizin əlinizdədir də, evin demək olar sükkanı sizin əlinizdə. Həyatınızda, yaşayışınızda musiqinin nə qədər təsir olub? Uşaqları boya başa çatdırmaqda, uşaqları böyütməkdə nə qədər musiqinin təsiri var?
Musiqinin tək mənə elə gəlir ki, qadınların yox, ümumiyyətlə bütün insanların həyatında böyük rolu vardır. Boş yerə də deməyiblər ki, musiqi ruhun qidasıdır. Musiqinin elə bizim həyatımızda da çox böyük təsiri oldu. Çünki bizim ikimizin rişdəmiz ağamla bir olduğuna görə biz çox şeylərə nail olduq və bu bizi daha çox musiqini sevməyə vadar etdi. Musiqi ilə bizi daha sıx əlaqəyə qoydu, yaxınlaşdırdı. Və biz də bunu nəzərə alaraq övladımızın da musiqiyə istəyini onda aşıladıq və 6 yaşından, 5 yaşından da biz övladımızı artıq piyano riştəsində onu yetişdirməyə çalışırıq. İndi də maşallah 9-10 yaşı vardı, artıq piyano da mən bir müəllim kimi ona nəzər salaraq deyə bilirəm ki, həqiqətən də yaxşı irəlilər bizim uşağımız piyano fakültəsində, riştəsində.
Çox gözəl, çox sağ olun. Minnətdarıq ikinizdən də, hər ikinizdən də təşəkkür edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Siz Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişini dinlədiniz. Gələn görüşlərə qədər sizi Allaha tapşırırıq.
az.tabriz.irib.ir. (0098 413 316 2421). (598 18 41). Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163.
Edebi irsimiz. Selam aziz dinleyiciler, hoş görmüşük sizi. Tebriz Radyosu'ndan Edebi İrsimiz verilişiyle kulluğunuzdaki aziz ve hürmetli dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, hoş ederdik ki bizimle alakada olun. Maraqlandığınız edebi sujetler ve mevzularla alakadar olarak bize müracaat edin. Sizi növbəti verilişimizi dinlemeye davet edirik. Növbəti verilişimizde yine de poeziyada imaj ve təxəyyüldən danışmak isterdik. Önce tanınmış şair Səttar Gül Məhəmmədidən bu bir qəzəli dinləyin. İntizarın nə bilim, intizarın nə bilim, ləhzələri bir ilimiş, hər ötən anları qəlb içlə qızarmış milimiş. Eşki şirinimi andırdım o gün Fərhadınam, eşki şirinimi andırdım o gün Fərhadınam, dedi Fərhad özü hər dərdi qəmə malilmiş. Dedim ey Leyli sifət, məndə də məcnun gücü var. Dedi məcnun ürəyi, dərdlərə bir sahilmiş. Dedim ey Leyli sifət, məndə də məcnun gücü var. Dedi məcnun ürəyi, dərdlərə bir sahilmiş. Oxşadı zildə sazım xan kərəmi, söylədi yox, kərəmin nalələri zilli sazımdan zilimiş. Kərəmin nalələri zilli sazımdan zilimiş. Dedim eşkə belə qanunu yazan kimdir? Dedim eşkə belə qanunu yazan kimdir? Dedi, nə bilim, hər kimimişsə yaman ahəndilmiş.
nə bilim, hər kiminsə yaman ahəndirmiş. Qana dönmüş hər ürəkdən yaranıb, aləmi eşq, hər qarış torpağı bir xatirədən miskidir. Əziz dinləyicilər, söhbət poeziyada imaj və təxəyyüldən gedir. Təxəyyül obrazı dediyimiz kimi, şairin dünya baxışını və iç dünyasını öyrənmək üçün bədii estetiki vasitələ olaraq onun sənətkarlıq qabiliyyəti, bacarığı və dəyərini nümayiş etdirir. Şairi tanımaq üçün onun təxəyyül aləminə səyahət etmək lazımdır. Xüsusi mentalitetə malik olan sənətkar öz təxəyyül qüdrətinə söykənərək xəyal lövhələri yaradır. Yaranan bədii lövhələr şairin hiss və duyğularının, təcrübə və düşüncə yönümünün, şəxsiyyət və məfkurə tərzinin, iç aləminin məhsuludur. Bax, bu aspektlərə diqqət yetirməklə, şeirin təhlilində təxəyyül obrazlarını öyrənir və həmin obrazların köməyi ilə sənətkarın ruhu seyrini, mənəvi dünyasını öyrənirik. Yaranan əsərdə şairin öz dəsxətti məhz təxəyyül obrazları ilə daha artıq aşkarlanır. Əziz dinləyicilər, şairin qəlbi çağdaşlıq ritmi ilə döyünür. Biz bu sahədə siz əziz dinləyicilərimizə məlumat vermişik artıq. İndi ancaq onu deyə bilərik ki, poeziyada təxəyyül ünsürü və onun poetik düşüncənin formalaşmasındakı seyri əsas götürülür. Əlbəttə, bədii vasitələr, poetik janrlar arxa plana keçmir və elə ön planda dayanır. Şair sözlə imaj yaradır. Söz burada ön planda olub tam əsasdır. Şair sözsüz ola bilməz. O sözlə bədii təsvir yaradır, imaj yaradır. Poetik təsvir və yaxud obraz əsasən xəyal lövhəsinin dil vasitəsilə ifadəsinin nəticəsində meydana gəlir. Danışır İranistan Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu, əziz və hörmətli dinləyicilər, ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Bizimlə əlaqədə olun, sevgili dinləyicilər. Saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. WhatsApp 0098-902-73-20-163 və efir nömrəmiz 0098-413-316-24-21-dir. Qulluğunuzda ədəbi irsimiz verilişi ilə Təbriz Radiosunda.
əziz dinləyicilər, poeziyada təxəyyül obrazları bir qayda olaraq estetik təsvir vasitəsi bədii estetik dəyərin ölçüsü kimi qiymətləndirilir. Deyildiyi kimi, poetik təsvir və yaxud obraz əsasən xəyal lövhəsinin dil vasitəsilə ifadəsi nəticəsində yaranır. Şeirdə təsvir və imaj predmetlər arasındakı əlaqəni aşkar edir. Xəyal obrazı hadisələrin yaddaşda yaranan ölçüsü ilə yaranır. Şair bu kimi müqayisə xətti ilə öz təxəyyül bacarığını gerçəkləşdirir. Təsvir bədii təxəyyülün düyün nöqtəsidir. Doğrudur, təxəyyül qüdrətinin əsası təsvir yaratmaqla müəyyənləşir. Bununla da bədii vasitələr arasında metafor bədii təsvir yaratmaqda xüsusilə spesifik rol oynayır. Kövrək duyğulu şairlərin şiirlərində verilən his, həyəcanlar insanların qəlbində his və həyəcan yaratmışdır. Lirikada bədii dərk etmənin ən başlıca obyekti, lirik əsəri yaradan müəllifin özünün xarakteri, onun ən əvvəl yaşadığı mənəvi aləmi, daxili dünyası, iç dünyası, əhvalı ruhiyyəsi və həyata olan emosional münasibətidir. Bu baxımdan estetiklər, ədəbiyyat nəzəriyyətçiləri lirikanı doğru olaraq sənətə, xüsusilə də musiqiyə yaxın hesab edirlər. Lirik sənətkar öz əsərində həm özünün şəxsi hiss həyəcanlarını, həm də başqalarının yaşantılarını, əhvalı ruhiyyəsini verə bilər. Lirik şairin daha çox yaşadığı mənəvi aləminin, öz daxili aləminin, hiss həyəcanlarının tərənnüm olunduğu şeirlərə müəllifin fərdi psixoloji aləmindən bəhs edən otopsixoloji şeirlər deyilir. Bədii yaradıcılığının bir hissəsi kimi lirik yaradıcılıq əsasən psixoloji səciyyə daşıyır. Bu tərzdə yazılmış şeirlər sənətkarın hisslərini, daxili dünyasını və mənəvi aləmini əks etdirir. Sənətkar, insan, kollektiv, əşya, perspektiv surətləri yaratdıqları kimi, insanın mənəvi aləmi, onun əhvalı ruhiyyəsinin, yaşadığı hiss və fikirlərinin də bədii surətlərini yaradır. Bu bir əsasdır, faktdır. Hər bir insanı doğru, inandırıcı, canlı göstərmək üçün, ancaq onun zahirini yox, daxili aləminin zəngin, mürəkkəb, əlvan mənəviyyatını da göstərmək lazımdır. İnsanın mənəvi aləmini, daxili dünyasını, hiss və duyğularını, fikirlərini verən bədii lövhələrə sənət dilində lirika deyilir. Əlbəttə, lirik şair yalnız özündən yazmır, o həm də öz mənəvi və daxili hisslərinin obyektiv təsvirini verir. Bu da onun gerçəkliyə olan müxtəlif münasibətini göstərir. Beləliklə də sujetli lirikanın, sujetli şeirin nümunəsi
yaranmış olur. Olu ki huş apara, bir de kucağında ana. Olu ki huş apara, bir de kucağında ana. Məni ki sıxdı fələk, özgə bucağında ana. Məni ki sıxdı fələk, özgə bucağında ana. Ürəyim qızmadı zərrə bu soyuq qanlılara. İstilik qaldı sənin hisli ocağında ana. İstilik qaldı sənin hisli ocağında ana. Məni devlərdən alıb bir də pərilərlə yatır şirin əfsanələrin sehrli bağında ana. O ışık yok, ne kadar şehri çırağan edeler. Görmüşem tur odunu lampa çırağında ana. Görmüşem tur odunu lampa çırağında ana. Qarışıbdır o həzin mahnıların ətqanıma. Qarışıbdır o həzin mahnıların ətqanıma. Ney qalan tək quzunun körpə qulağında ana. Eşki iqbalı içib saxsı səhəngində odur. Eşki iqbalı içib saxsı səhəngində odur ki, mələhlər su içər paslı çanağında ana. Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti ədəbi irsimiz verilişini dinlədiniz. Növbəti ədəbi irsimiz verilişində poeziyada obraz, imaj və təxəyyüldən danışdıq. İnşallah yenə də vaxt olarsa bu mövzu üzərində dayanacağıq. Hələlik bu qədər, gələn görüşlərə qədər sağ olun Allahın amanında.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Şərqi Azərbaycan Mərkəzinin sərhəd aşırı verilişlərinin Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir. Qayıdış 2-ci hissə. Yazıcı Mitra Akşer. Tərcüməçi Cəfər Rəzai. Səs aktyorları ifa tərtibi ilə Əli Puriyan, Fatimə Hüseyni, Ziba Rəzai, Səccar Gəşti, Yunus Kəbir, Əli Hüseynqulizadə, Rüqəyyə Şadxan, Effektor Cəfər Rəzai, Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim, Rejissor və prodüser Cəfər Rəzai. Ötən hissədə eşitdik.
Yoxdur. Şərəf, yoxdur.
Nə yoxdur, nə yoxdur?
Uşaq yoxdur, uşaq yoxdur.
Uşağında deyildi bəyəm.
Niyə, niyə? Mənə nə süt verdim? Yuxa apardı məni. Bıçağımdan düşüb.
Düşüb?
Ay Allah, öləydim inşallah. Yəqin sürüşüb arabadan düşüb yerə.
Öldürəcəm səni, öldürəcəm. Başını qoyacam, daş üstü kəsəcəm.
Qayıt, qayıt, qayıt.
Ündəyəcəm, mütləq canavar aparıb da. Bir bu qədər çığırma, çığırma.
Bala.